Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de scriitoarea Ioana Nicolae. Bun sosit, Ioana Nicolae.
Bună ziua și mulțumesc mult pentru a doua invitație în această săptămână.
Un parcurs de 5 invitații, asta este emisiunea noastră. Volumul despre care vorbim în această săptămână cu precădere este Pelinul Negru, un roman, a apărut la editura Humanitas. E foarte frumos. E foarte frumos. Mulțumesc. Și e foarte acut, așa, foarte...
Mulțumesc mult pentru apreciere. Este o carte pe care am scris-o după un lung timp de așteptare, pentru că este un roman și pentru că este în același timp un pariu narrativ pentru mine. Vocea din această carte este a unui copil, dar a unui copil atipic, care are foarte multe probleme într-un fel și care, pe de altă parte, are o extraordinară capacitate de a empatiza cu cei din jurul lui și care vede lumea într-un fel specific. Este un copil pe care îl urmăresc cam între 7 și 10 ani. Se desfășoară acțiunea cărții, care este nevoit să traverseze drumul de la, îmi pare rău să o spun, de la șansă la neșansă, de la normal, așa cum percepem noi normalitatea în mod convențional, la anormal, de la uman la subuman, de la bine la rău. Acestui copil, care nu diferă prin nimic de toți ceilalți copii din jurul lui, îi se dă acest lucru de dus, independent de voința lui, independent de dorința lui și fără ca el să înțeleagă aproape nimic din ce îi se întâmplă. Și a fost extraordinar de greu să locuiesc în proximitatea lui, să intru în mintea lui, să-l fac să fie verosimil. Și a fost dificil să las să se miște sub poșghița aceasta de suprafață a poveștii pe care ne-o spune el, adevărata poveste care este în adâncime și care este povestea marginalului de orice fel. Ce te face marginal? Cum devii marginal? Cum îți conștientizezi diferența? Este povestea unui copil dislexic, ca să fiu mai clară, a unei fetițe care se naște în 1986, imediat după Cernobâl, după explozia reactorului nuclear.
Avem aici explicația titlului. Cernobâl înseamnă Pelinul Negru, iată.
Da, înseamnă Pelinul Negru, chiar asta înseamnă Cernobâl sau iarba neagră. Și m-am și gândit, dar asta este o paranteză, m-am gândit la ce înseamnă Cernavodă. Înseamnă apa neagră. Și avem și acolo o centrală nucleară.
Sper să...
Da, da, sperăm să ne apere Dumnezeu, pentru că eu chiar cred că acel accident îngrozitor a modificat lumea, a schimbat-o, a fost probabil cel care le-a arătat oamenilor că și ceea ce nu se vede, ceea ce este invizibil, te poate distruge cu o forță colosală, te poate șterge de pe suprafața pământului. De-a lungul istoriei lor, oamenii au fost obișnuiți numai cu violența perceptibilă, cu violența concretă, cu ceea ce înseamnă manifestare corporală sau arme sau, știu, bombe sau orice, care lasă urme reale, modifică structura fizică a lumii înconjurătoare. Ori aici s-au confruntat deodată cu ceva ce nu s-a văzut și care a modificat teribil lumea, numai că lor nu li s-a spus.
Nu s-a văzut și nu s-a vorbit despre.
Nu s-a vorbit despre. Dar după căderea comunismului și mult mai târziu, ultimele statistici sunt de acum câțiva ani, se vorbește despre cel puțin 1 milion de victime ale accidentului. Ori asta nu doar că este enorm, dar asta probabil că este o mică, o mică parte a oamenilor care au fost influențați de acel nenorocit de reactor nuclear care a explodat. Sunt extraordinar de multe boli asociate, știu eu, de la, bine, cancerul de piele, bun, cancerele tiroidiene. Deci, când spunem cancer, spunem deja boli catastrofale, dar sunt foarte multe boli autoimune care sunt extrem de răspândite în momentul acesta în partea muntoasă a României. Pentru că acei copii din 1986, astăzi sunt adulți, sunt oameni maturi. Accidentul a fost în 1986, norul radioactiv s-a răspândit instantaneu, dus de curenții de aer peste Europa, peste România, firește, eram la doi pași de Cernobâl, dar a biciuit lumea, a ajuns inclusiv în Alaska și s-a întors și în România a plouat, cumva, a plouat, când spun plouat, a plouat radioactiv, adică nu ne gândim la ploaie, ne gândim la praful radioactiv peste zonele mai ales înalte. Și n-am putut să scriu cartea acum 20 de ani, de exemplu, pentru că nu eram destul de antrenată în experiența de viață, ca să zic așa. Îmi trebuia mai multă viață trăită și simțită.
Dar vă interesa acest subiect acum 20 de ani?
Da, mă interesa acest subiect. Asta e foarte interesant. De unde vin cărțile? Cum cresc ele înăuntru? Ne putem gândi la ele ca la niște semințe? Avem foarte, foarte multe semințe acolo, undeva într-o zonă a minții noastre, care dispar, multe dispar pe parcurs, se elimină de la sine, dar altele cresc deodată. Altele rămân așa într-un fel de stare de așteptare și așa ceva a fost Pelinul Negru. A fost hrănită cu o întâmplare despre care eu am mai povestit și la care am început să mă gândesc foarte serios după ce am terminat cartea. Care a fost motorul cărții mele? De unde? De unde? Sigur, din Cernobâl, dar cartea nu este o poveste a Cernobâlului, este o poveste a urmărilor Cernobâlului, este un caz individual, este un copil afectat dramatic pentru tot restul vieții lui de Cernobâl, dar nu doar de Cernobâl, ci și de ceea ce trăiește el, de faptul că ajunge la o școală specială pentru copii cu nevoi speciale în anii 90, când aceste școli erau locuri teribile. Lucrurile s-au mai schimbat între timp. Nu este ca în Pelinul Negru, dar nu știu dacă s-au schimbat substanțial. Dramele acelor copii pot fi recognoscibile și în viețile unor copii contemporani nouă. Copii dislexici sunt o mulțime și azi, copii cu probleme sunt o mulțime și azi, copii cu handicap de toate felurile sunt în jurul nostru nenumărați. Faptul că părinții țin în case, de exemplu, închiși pe cei cu handicap sever, este dramatic și terifiant. Sper ca Pelinul Negru să deschidă cumva mulți ochi și în direcția aceasta. Nu știu cât va ajunge, la câți cititori va ajunge, dar a fost una din mizele mele. Suferința ascunsă, despre ea trebuie să vorbești și dacă ești scriitor sau artist, poate că e și mai imperios necesar să vorbești, trebuie să o arăți. Ei bine, să mă întorc la sâmburii cărții mele, a plecat fără îndoială dintr-o vizită a mea într-o casă de copii. Eram studentă în anul întâi, în decembrie, și trebuia să mă duc în această instituție ca să preiau un copil de acolo și să-l duc la părinții lui acasă. Ne cunoșteam și era sarcina mea. Și am ajuns acolo și copilul era o fetiță și erau foarte multe fetițe și era locul acesta, pe care îl putem imagina ca pe un internat obișnuit, în care copiii aveau dormitoarele lor, acolo făceau și școala. Ei bine, a trebuit, pentru că era foarte frig și foarte vânt afară, era așa o zi viscolită, să rămân câteva ore până aveam trenul de plecare, să rămân în instituție, ca să nu stau în frig cu acel copil. Și am rămas câteva ceasuri acolo. Și acolo am văzut o mulțime de fetițe cu handicap diferit, fizic și psihic, pentru că ele erau amestecate, adică copii care, știu, aveau mari probleme locomotorii lângă copii care aveau probleme psihice severe. Copii care erau absolut normali, având problemele locomotorii, lângă copii care aveau nevoie de cu totul altă îngrijire, dar stând împreună în același loc. Și toți acești copii făceau un lucru. Se apropiau de tine când te vedeau că intri și spuneau așa. Și toți mi-au spus acest lucru. Mama, când mă duce acasă? Tot timpul te trăgeau de mână, de mânecă, de fustă, de ce aveai pe tine, de geacă. Ia-mă și du-mă acasă.
O mamă așa de puțin probabilă în anul întâi de facultate.
Eram o fetiță, eram puțin mai mare decât ele, dar ele spuneau asta tuturor posibilelor mame care intrau acolo în instituția aceea. Toate erau rugate să le ia și să le ducă acasă. Eu n-am putut să iau decât copilul care mi-era mie încredințat, dar acele voci au rămas fără îndoială în capul și în mintea mea și au dus cândva, peste niște ani, peste mulți ani, la scrierea cărții Pelinul Negru. Toată școala de copii, jumate din carte se petrece acolo, toată această școală specială, nu știu cum ar fi pătruns în carte fără acea vizită a mea acolo. După aceea, personajul Agustina, fetița naratoare, îmi este foarte familiar. Știu cazul. Este din proximitatea mea. Știu copilul. Și știind copilul, știind situația, nu a fost foarte departe de mine intenția, probabil foarte veche, de a-i povesti drama. Am simțit-o acut. Acum, absolut sigură de asta.
Pentru că dumneavoastră ați făcut acest pas, Ioana Nicolae, și mi-ați spus, știu copilul, nu mă pot împiedica să nu vă pun o întrebare tabloidă, puteți să o considera omenească până la urmă. Ce s-a întâmplat cu ea până la urmă? Ce s-a întâmplat cu ea dincolo?
Dincolo de ea, nu o să vă spun ce s-a întâmplat. Este, într-adevăr, mi s-a mai pus și întrebarea asta, dar ce s-a întâmplat după ce s-a terminat cartea? Nu, ce s-a întâmplat cu ea s-a întâmplat cu probabil sutele de mii de copii care au fost în situația și care sunt în situația ei, într-un fel sau altul. Este același lucru, se referă la șansă și neșansă, la viitor sau îngrădirea totală a viitorului, la ce fac adulți, ce facem noi pentru cei care sunt diferiți de noi, cum îi alungăm încetul cu încetul din zona noastră de confort, pentru că e mult mai bine să vedem numai lucruri strălucitoare, luminoase, frumoase, decât să le vedem și pe cele care ne dor și care ar trebui să ne facă să ne gândim altfel la sensul oamenilor, la datoria oamenilor, la... Știu eu, lucrurile care te duc cu adevărat mai departe, că fără empatie nu, specia nu poate supraviețui.
Până la urmă sunt trei semințe, eu așa am numărat.
Sunt mai multe.
Sunt mai multe semințe. Odată e Cernobâlul, odată este această experiență cu școala specială, a treia este existența fetiței.
Copilul și mai sunt unele care țin de biografia mea și pe care le-am punctat, dar sunt cumva semințe de altă natură. Și eu însă m-am născut într-o familie cu foarte mulți copii, sunt al patrulea copil din 12 copii, deci cunosc foarte multe povești, am stat în proximitatea a foarte mulți oameni, dar dincolo de asta m-am născut într-un fel de spațiu magic. Sunt născută în Munții Rodnei, în județul Bistrița, într-un orășel mic, St. George's Bay se numește el, o stațiune prestigioasă cândva, în
am
sensul
vremea
imperiului. Da, da.
O fascinație pentru cei care se nasc în locuri turistice. Trebuie să fie foarte strani.
Este foarte interesant.
Inclusiv alternanța de anotimpuri trebuie să fie ciudată.
Da, Attila Bartis, scriitorul maghiar, care este tradus în românește, are un volum în care personajul trăiește într-un astfel de loc turistic, e tot un copil. Și când am citit cartea asta, mi s-a părut, cred că se numește Lacul în traducere românească, dar nu sunt sigură. Dacă greșesc, dragi ascultători, iertați-mă. Și acest copil mi-a amintit foarte mult de copilăria mea. Este foarte interesantă în locuri turistice, pentru că sunt două lumi diferite. Este o lume veșnic curgătoare a turiștilor care vin și pleacă și cu care tu nu te amesteci. Și este lumea ta stabilă, fixă. Probabil că e nevoie de tensiunea asta între cele două lumi, ca să nu aluneci și tu la vale cu acești turiști. Atunci, în copilărie, era uluitoare venirea asta, în timpul verii mai ales, a tot felul de oameni de peste tot care vorbeau diferit, pentru că acolo este o zonă în care se vorbește în subdialect cu un puternic accent regional și asta mie mi se pare acum un mare câștig și o mare frumusețe, faptul că eu de fapt am învățat prima dată să vorbesc și să gândesc într-o limbă subdialectală care e diferită de limba literară, nu atât de diferită ca în Italia, de exemplu, unde nu te înțelegi sat cu sat.
Da. Aveți multe regionalisme. Până pe la pagina 42, cred, am tot căutat cu disperare drugă și tutuană.
Nu le-am găsit. Nu le puteți găsi pentru că sunt cuvinte inventate și
deși
doar
drugă,
unul, drugă există.
Există,
da.
Dar cu un totul alt sens.
Da. Și întorcându-mă la Pelinul Negru, întorcându-mă la biografia care a infuzat o parte a acestui volum, o să mă refer la lucruri pe care eu le-am trăit în acest loc, cum vă spun, magic, unde, știu, ne puteam întâlni cu zânele de adevăratele, adică nu așa ca o fabulație, ca o ficțiune, sau ne puteam întâlni firește, probabil și cu spirite malefice, deși nu, oricum nu era bine să mergi pe lângă cimitir după ora 12 noaptea sau la 12 fix. Dar asta este altă poveste. Am trăit tot felul de povești cu animale. Întotdeauna am fost fascinată de asta, de legătura asta, ca în Chagall. În Chagall sunt, în picturile lui, există un puternic fond animalier. Ei bine, toate acestea au acolo un sens și toate animalele acestea din proximitatea noastră, nu numai că fac parte din legende străvechi sau că cu ajutorul lor noi ne explicăm într-un anume fel lumea sau că am fost legați toți de ele de-a lungul timpului, dar în copilăria mea am cunoscut animale punctuale, așa cum noi avem acum acasă pisici pe care le iubim, căței pe care îi iubim și ne leagă tot felul de povești de fiecare dintre aceste făpturi minunate, le spun eu, din proximitatea noastră.
Observ pluralul și într-un caz și în celălalt.
Da, pentru că le iubești pe toate. Am, asta am mai spus de curând, am până și un păianjenuț care stă în baie de vreun an, am mai avut odată acum vreo 15 ani în alt loc și care stă acolo frumos și sunt foarte curioasă ce face el nemișcat, pentru că nu se mișcă. Stă acolo, e un tip de asta cu picioroange, cu stă atârnat și cred că supraviețuiește într-un mediu total vitreg. Pentru că baia mea este totuși destul de curată, nu? Să nu ne închipuim plină de păianjen. Ei, deci am până și un păianjenuț și în general legătura cu ființele din jurul nostru, toate ființele, mi se pare extraordinare și nu știam cum să povestesc lucrurile acestea, le știam, îmi părea prea puțin să le pun într-o carte pentru copii. Pentru că erau mai mult de atâta. Ele trimiteau în cu totul altă parte. Țineau de fondul nostru arhetipal. Erau altfel de povești. Și atunci când am ajuns la Pelinul Negru, deodată am știut naratorul meu, care este un copil, poate să spună povestea lor. Dintr-o dată am fost extraordinar de liberă și am putut să scriu și povestea cu oaia, care se întâmplă, mă rog, un lucru pe care nu o să-l spun aici, e important să citim cartea. Apar berbeci, apar oi, apar, sigur, lupii care vin din altă parte. Acesta este alt fond care ține de gândirea copilului care vede, sigur, toată lumea știe, vede lumea într-un mod magic, dar care își explică realitatea apelând foarte mult la basmele, la ceea ce cunoaște el. Ei, și atunci firește că lupul trebuie să fie un personaj negativ și că răul până la urmă poate îmbrăca forma lupului și o și îmbracă în Pelinul Negru. Când este ceva îngrozitor de interioriza, ceva dureros, apare lupul. Ei, dar dincolo de asta apare un personaj la care o țin foarte mult și care este un purcel, apare un porc. Mi-a fost extraordinar de drag acest erou al cărții pe care îl pun pe același plan cu toate celelalte personaje și când am ajuns la sfârșitul cărții și a trebuit să-i fac finalul și mi-am dat seama că finalul va merge într-o anumită direcție, în direcția asta va merge finalul pe care iarăși n-o s-o punctez aici, am empatizat atât de mult
cu fratele porc,
cu acest erou porc, încât și acum când, când sunt nevoită într-un context sau altul să mă uit pe carte, încerc să nu mă duc neapărat până la povestea fratelui porc. În afară de asta mai sunt alte povești. Deci mi-a plăcut. Alți sâmburi sunt aceste povești cu animale, cărora eu am reușit să le dau un Pelinul Negru o consistență. Și mai sunt și alții care țin de, care țin cumva de proiectul meu de scriitoare, de faptul că totuși am început prin a scrie poezie și că îmi place să mixez structuri poetice care sunt insesizabile, pentru că atunci când citești povestea te trage și tu nu ești împiedicat. Când spun poetic, nu spun liric în sensul acela dulceag care te îndepărtează de text, pun doar structură de forță, de densitate poetică în narațiune și mi-a plăcut să fac asta.
O stofă mitologică importantă apar, nu doar, dar apar și lebedele lui Andersen,
apare
povestea porcului, apar capra cu treiezi.
Da, apar foarte multe și unele care țin de intertextualitate. Lebedele, povestea celor 12 lebede, mie mi-a ajutat foarte mult pentru că în ea, peste ea, eu suprapun și o parte din povestea celui de-al doilea volum de versuri al meu, Nordul, este o carte dedicată fraților mei. Toată poezia mea este construită narrativ. Tot ceea ce am făcut în literatură, fie că a fost în versuri, fie că a fost în proză, dar referindu-mă la versuri, a ținut tot de narațiune. Mereu am făcut cumva un experiment în care am pus lucruri, am amestecat lucrurile din diverse genuri. Ei, și în Nordul este povestea unui copil care este urmărit până în pubertate, până în momentul în care își dă seama că el există, că există pe lume și își dă seama că va muri. Până în momentul în care conștientizează acut moartea, toți avem acel moment, ne dăm seama că există moarte dacă nu o vedem în mod clar, că putem să o vedem din păcate la vârste foarte mici. Dacă nu o vedem la vârste mici, undeva orice copil în jurul vârstei de 5 ani, 4-5 ani își dă seama deodată prin modelele pe care le are, pentru că el vede, aude basmele unde personajele se mai și dispar. Își dă seama din realitatea înconjurătoare că există moarte. Și atunci cumva își provoacă părinții și își întreabă părinții legat de asta. Și îți trebuie mare inteligență afectivă și emoțională ca totuși să nu îi dai în acel moment, la 4-5 ani, toată realitatea acestui, cumva, nici nu știu cum să o numesc, moartea există. Dar nu trebuie, copilul totuși mai trebuie lăsat în Eden încă un timp. Atâta e partea noastră de paradis la vârsta la care încă nu avem moarte. Și la un moment dat, undeva, probabil, fetele mai devreme, poate băieții un pic mai târziu, totuși își dau deodată seama, toți ne-am dat seama, deodată puternic, dureros, am înțeles deodată că o să murim. Într-o zi, noi, individul, individul care suntem, va sfârși și asta este de o atrocitate îngrozitoare, conștientizarea asta. Este foarte dramatică. Eu am trăit-o cu băiatul meu, am un copil, am trăit și prima parte, și aceea cu 4-5 ani, și ultima parte, și a dat seama într-o seară. Într-o seară deodată, fără nicio legătură. Și e foarte important tot așa să ai pe cineva lângă tine care să-ți îmblânzească un pic lucrurile. Ei, așa este în volumul meu Nordul. Copilul este urmărit până în momentul conștientizării și acel copil este foarte aproape de biografia mea. Este cu adevărat un alter ego, pentru că acolo eu, și asta o să vă spun și acum, am mizat foarte mult pe autenticitate. M-a interesat asta. Și în poezie am mers destul de departe, aș numi eu până la un grad aproape zero, în care am folosit și biografia fraților mei. În Nordul ei apar cu numele lor reale. Cartea este dedicată celor 11 frați ai mei și părinților mei, reali, cu numele lor reale. Aceasta, mă întorc la Andersen, că paranteza a început de la lebedele lui Andersen, povestea celor 12 lebede, s-a suprapus cumva și peste această carte a mea, Nordul. Și numai prin acest număr 12, care este un număr magic și în basmele populare sunt cai cu 12 aripi, cumva mi-am salvat poate Nordul, sau am încercat, m-am străduit, nu știu dacă am reușit, mi-am salvat o porțiune de copilărie și am încercat să-mi împlânzesc și să-mi salvez o parte din viețile fraților mei, traumatice, dramatice, într-un fel specific, pentru că asta a făcut parte din viața mea și trebuie să mi-o asum ca atare. Am trăit în anii 80, în ultimul deceniu de comunism, am copilărit în anii 80, m-am născut în 1974. Am simțit dureros acei ani 80, pentru că eram mare, eram conștientă și eram la liceu când a căzut comunismul. Deci, copilul meu traversează pe de-o parte Nordul această poveste care ține de context, de lumea în care ea se naște și trăiește, de semnalele care vin din lumea aceasta. Pe urmă a mai existat în acea carte semnalul unui alt tip de marginal decât în Agustina, tot un marginal, marginalul religios, diferența religioasă. Copilul din Nordul se naște într-o familie care este minoritară religios. Și cum se manifestă asta în viața copilului? Mare atenție! Există foarte mulți copii minoritari religioși în România care simt pe pielea lor nu neapărat identificarea cu religia spre care îi îndrumă părinții sau familia, ci resimt mai ales nevoia de desprindere, nevoia de diferență, sau câteodată nu resimt asta, ci resimt dorința de a înțelege de ce așa și nu altfel. Ei bine, asta am încercat să fac în Nordul. În Pelinul Negru nu mi-am folosit biografia decât foarte puțin, nu a mea. Am încercat să ficționalizez foarte mult și am folosit cel mult o parte din biografia fraților mei. Ei bine, personajul Guițu, care este porcul de care spuneam, apare în cartea mea pentru că, studentă fiind, iarăși mă întorc în studenție, am dat odată un telefon acasă și în fundal nu mai aveam atunci frați mici, bebeluși. Și în fundal am auzit un sunet. Vorbeam cu mama și am auzit un sunet care părea un plâns de bebeluș. Și am întrebat, cine e? Ai un copil în casă? Cine e acolo? Și ea mi-a spus, nu, am un purcel. Am un purcel care, uite, așa l-am salvat și acum îl țin aici și îi dau să mănânce cu pipeta, lapte cu pipeta și așa. Hei! De aici a apărut personajul meu din carte.
Și a doua oară când vine să mă întreb ce s-a întâmplat cu el.
Dar nu mă întrebați, că s-a întâmplat ce se întâmplă de obicei și asta este foarte greu de îmblânzit.
Mulțumesc, Ioana Nicolae.
Cu mult drag, cu mult mulțumim. Drag. Și abia aștept să mai vorbim despre tot felul de lucruri culturale sau biografice. Mulțumesc și eu.
Le mulțumim ascultătorilor, îi așteptăm și în zilele următoare, și mâine și poimâine, până vineri inclusiv, începând cu ora 12, pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromâniacultural.ro, emisiunea Vorba de Cultură. O are invitată în această săptămână pe scriitoarea Ioana Nicolae. Vorbim cu precădere despre romanul Pelinul Negru, a apărut la editura Humanitas. Vi-l recomand cu toată căldura. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională.